Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuun programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ulaglara avtoýollary ulanandygy üçin salgydyň girdilendigi aýdylýar. Ýe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan ştatlarının urumatı yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sevus uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Urumanın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ädimin Venezuela'nın konstitutsiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan ştatlarının urumatı belledi. Urumanın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını dasamağı uqiyipli 2 tane bombolayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlastırmadı. Mundan bir neçü gün öň iqtisadi krizisden ezir çekken Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüläp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler gorumaklaradaky komitetiň maglumatyna görä, awtoritar rejimleriň başga pikir temetmek üçin barha kent tutuk etmek çäresini ulanmagy netijesinde dünýä ýüzünde azyndan 251 jurnalist öz işi zararly gözüniň arkasynda saklanylýar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metod gözükçülü gurumasının türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türmä basylan jurnalistleriň ýarından gowragyna Türkiýe, Hitaý we Misir ýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşumak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girizilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda bet edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the Council should not lift the arms embargo in 2020. On Iran.
Eger de Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cogap edip İran'ın ilçisi Esaq Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinýändigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara-daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara-nyň gubernatory Wasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakysdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara-nyň Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adam Tunda sarı yağdaylar qulluqlarının işgərlərinin ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişləri görünyər. Yuqarı tezlikli otli merkezi vilayet Konya varyan ekin. Onun çakışan vaqtında nəhili tezlikte baryandığı badavat belli bolmadı. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasirinin gyz dogany Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onuň dogununyň Kom şäherindäki keselhanada ýogulandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogununyň türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhana geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökmedilipdi.